ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍለ ሕትመትን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮን ኣመሓዳሪ ኣባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 23 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ናይቲ ኣብ ብራዚል ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ሱታፌን ብዛዕባ እቲ ብናይ ሪዮ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኦራኒ ተምፔስታ ኣብ ኮፓካባና ዝዓረገ ምስዋዕተ ቅዳሴ ወግዓዊ መኽፈቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቦ እንክምልከት እቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ንገዛእ ርእሱ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ፍሉይ ዝበለ ኣገዳሲ ቅዱስ ኩነት ከም ዝኾነን ቁርን ዝናምን እውን እንተነበረ ኣብቲ ዝዓረገ ናይ ወግዓዊ መኽፈቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ምስዋዕተ ቅዳሴ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝግመት መንእሰይ ምእመን ከም እተሳተፈን ዝተረእየ ውዕውዕ ምዉቕ ሱታፌ ዘደንቕ ከም ዝነበረን ብሓቂ ተስፈይና ሃዋህው ዝተንፀባረቐሉ ኩነት እዩ ነይሩ ምስ በሉ ኣብ ብራዚል እዋን ክረምቲ ብምዃኑ ድማ ቅዱስ ኣቦና ናብ ኣፓሪሲዳ ዝገብሮ ጉዕዞ ብመኪና ምዃኑ ተሪፉ ብነፋሪት ዝፍፀም ከም ዝኾነን ዕለት 25 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ምስቶም ኣብ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ዝሳተፉ ምስ ዘለዉ መንእስያት ኣርጀንቲና ኣብ ካቴድራል ሪዮ ክራኸቡ ምዃኖም ገሊፆም ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣጠቓሊሎም።